Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.
Dorința lui Dumnezeu, ca oricărui părinte, este să-i aibă pe copiii lui împreună. Și ce bine este când locuiesc frații împreună, spune Domnul, și mi-amintesc acum o povestioară din folclorul evreiesc, din tradiția acestui popor, care vorbește despre motivul pentru care Dumnezeu a ales Ierusalimul să fie capitala acestei națiuni și acolo Ierusalim să fie construit templul lui Dumnezeu. Ierusalimul, traducerea lui, este orașul păcii, însă în limba evreiescă este la plural, este o formă de plural și s-ar traduce motamă orașul celor două păci, cel puțin două păci. De unde și ce spune istoria sau din tradiție evreiască, spune așa că pe locul acela unde mai târziu a fost construit Ierusalimul, aveau câmpul doi frați. Și în fiecare an, așa cum face orice agricultor, își semănau câmpul și apoi la vremea recoltei strângeau rodul. Acești doi frați se înțelegeau foarte bine între ei, unul dintre ei era căsătorit și avea mulți copii, iar celălalt era necăsătorit. Iar când era vremea recoltei, amândoi lucrau cot la cot și strângeau recolta și se strângeau grămezi frumoase de grâu. Și în timpul nopții, fratele necăsătorit spunea: măi, ce să fac eu cu atâta belșug? Noi suntem frați și pentru că avem același drept la moștenire, este numai normal să împărțim jumătate-jumătate, dar eu sunt singur și fratele meu are și soție, are și atâția copii și atâtea griji, ce să fac, știu ce voi face. Mă voi duce noaptea când el doarme și voi lua din ceea ce este al meu și voi pune în grămada lui. Și eu am suficient pentru mine singur, să se bucure el că și așa are multe probleme. Și așa făcea noaptea, lua din grâul lui și punea în grămada fratelui său. Însă, deși făcea acest lucru, observa că grămada lui nu se micșorează. De ce? Pentru că fratele lui spunea: săracul frate ăsta al meu, e singur. N-are nicio bucurie, nici de la soție, nici de la copii. Lasă, măcar să se bucure că are mai mult grâu, că măcar asta să fie bucuria lui. Și atunci mă voi duce în fiecare noapte și voi lua din grămada mea de grâu și voi pune la el să aibă și el o bucurie. Și a durat timpul acesta până când într-o noapte s-au întâlnit. Și spune povestirea ebraică: și Dumnezeu atât de mult i-a plăcut ceea ce au făcut acești doi frați, încât a spus: aici este locul unde frații locuiesc împreună și sunt în pace și uite ce frumos este și aici îmi voi face templul meu. Este o istorie foarte emoționantă și frumoasă. Ce bine este când locuiesc frații împreună și mai ales când le este bine să locuiască împreună. Cu acest gând al nostalgiei lui Dumnezeu, aș dori să ne apropiem în această ocazie de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că toată istoria Universului stă sub amprenta chemării lui Dumnezeu. Cum a apărut viața, cum a apărut materia, cum a apărut orice formă de existență, Sfânta Scriptură este foarte simplă, directă, și în Psalmul 33, versetul 9, citim că totul a apărut prin chemarea lui Dumnezeu. Și aici psalmistul foarte direct spune așa, deci psalmul 33, versetul 9, căci el zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Am putea spune că însăși existența noastră se datorează chemării lui Dumnezeu. Dumnezeu nu doar a chemat cândva lucrurile la existență, ci în Evrei, la capitolul 1, versetul 3, Biblia ne asigură că tot ceea ce trăiește astăzi și tot ceea ce stă astăzi în picioare se datorează aceluiași Dumnezeu în același mod, prin aceeași modalitate, și anume ceea ce spune Dumnezeu ia ființă. Și iată ce spune aici Sfânta Scriptură, Evrei, capitolul 1, versetul 3, El, adică Domnul Iisus Hristos, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Deci Domnul Iisus Hristos ține toate lucrurile, spune Biblia, prin cuvântul puterii Lui. Noi trăim datorită, să spun așa, chemării lui Dumnezeu. Ne-a chemat la viață și pentru că El, prin puterea cuvântului Său, ne ține în viață, de aceea noi astăzi trăim. Și așa au fost chemați primii noștri părinți la viață, așa suntem noi chemați la viață. Însă, pe lângă chemarea lui Dumnezeu la existență și, de ce nu mai multe, la a trăi o viață spirituală, mai există o altă chemare din partea vrășmașului lui Dumnezeu. Și această chemare pare de multe ori mai duioasă, mai atractivă, pare poate chiar mai bună și să ne gândim puțin la părinții noștri, la Adam și Eva. Când diavolul și-a exprimat și el chemarea și îi chema spre el, care a fost elementul de bază în acea chemare? I-a spus Evei, dacă veți mânca din fructul oprit, veți fi ca Dumnezeu. Acum am o întrebare. Care era planul lui Dumnezeu cu Adam și cu Eva? Ce urma să se întâmple cu ei de-a lungul veșniciei petrecute alături de Dumnezeu? Pe cine trebuiau ei să reflecte din ce în ce mai mult și cu cine trebuiau ei să se asemene din ce în ce mai mult? Cu Dumnezeu. Deci diavolul nu le promitea altceva decât ar fi fost în planul lui Dumnezeu pentru ei, însă cred că în minciuna diavolului s-a aflat mult mai mult decât doar asemănarea cu Dumnezeu. Ci probabil le spunea, chiar dacă veți asemăna cu Dumnezeu, veți fi totuși robi, veți fi totuși slujitori. Nu, voi trebuie să fiți nu numai ca Dumnezeu în aspecte morale, ci trebuie să fiți Dumnezeu, să fiți proprii stăpâni, să fiți, dacă vreți, propriul izvor de viață, ceea ce era o imposibilitate. Era o minciună crasă, pentru că între Dumnezeu și creaturile sale este o diferență insurmontabilă, pentru că Dumnezeu este altceva, iar creaturile sunt altceva, este ca diferența dintre un dulgher și fereastra pe care o face. Sau cotețul de câini pe care îl face. Este altceva, creatorul este ceva, iar ceea ce a ieșit din mâna lui este o altă categorie și niciodată ceea ce a ieșit din mâna creatorului nu poate să fie egal cu creatorul. Iar Adam și cu Eva aveau în față perspectiva dezvoltării aceasta fără limite în asemănarea morală cu Dumnezeu. Dar diavolul vine și face o chemare care pare mult mai rapid de îndeplinit, care pare mult mai frumoasă, mult mai strălucitoare și diavolul le vinde marele secret al asemănării cu Dumnezeu la un preț de nimic, pentru o nimica toată, să mănânci din fructul acesta și gata, dintr-o dată s-au rezolvat toate lucrurile, ești ca Dumnezeu. Ce se întâmplă de obicei cu ofertele acestea imposibil de refuzat când îți promite marea cu sarea la preț de nimic? De obicei ofertele acestea sunt mincinoase. Sunt mincinoase. Și cât de mulți oameni nu sunt astăzi înșelați de asemenea oferte, mirarea mea mai mare este cum de încă oamenii mai sunt înșelați de astfel de oferte, când istoria lumii ne vorbește de oameni care s-au specializat și înșele pe alții și când o promisiune este prea frumoasă ca să fie adevărată, de obicei așa și este. E prea frumoasă ca să fie adevărată. Însă, observați, de cele mai multe ori, această ofertă a diavolului strălucitoare este crezută și este urmată. Dumnezeu cheamă pe de o parte, dar cheamă și diavolul pe de cealaltă parte și a avut succes în dreptul lui Adam și a Evei și are succes și în dreptul nostru. Diavolul prezintă într-adevăr o ofertă strălucitoară, cu bun gust, dar uită intenționat să spună câtă amărăciune însoțește oferta lui și uită să spună că ceea ce este bun este doar la început, iar finalul este foarte amar. Aceasta a fost experiența lui Adam și a Evei și aceasta este experiența oamenilor încă de când Adam și Eva au ascultat mai mult chemarea diavolului decât chemarea lui Dumnezeu. Însă, în continuare, deși Adam și cu Eva au păcătuit voluntar în fața lui Dumnezeu, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, în cunoștință de cauză. Dumnezeu le-a spus foarte clar ceea ce trebuiau să facă, iar foarte clar diavolul le-a spus că Dumnezeu nu are dreptate, iar ei Oameni luciți fiind, au ascultat și au crezut ceea ce spune diavolul. Și deci s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu cu bună știință. Au păcătuit, dacă vreți, să folosim expresia Bibliei, cu voia. Aș avea eu o întrebare, care păcat este fără voia? Dar închid întrebarea și nu aștept răspuns și poate în alte discuții vom discuta despre acest lucru. Dar de obicei oamenii și mai tot timpul oamenii când încalcă cuvântul lui Dumnezeu o fac pentru că dau curs chemării diavolului, ignorând în timpul acela, de cele mai multe ori, eu aș spune cam tot timpul, poate chiar în mod conștient, ignorând chemarea lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu într-o asemenea situație? Ce a făcut cu Adam? Care în mod voluntar și conștient s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu? A venit să-l caute. Inițiativa este la Dumnezeu. Adam a greșit, dar inițiativa reconcilierii este la Dumnezeu și îl caută și face o nouă chemare, nu doar chemare inițială la viață, ci acum o altă chemare la o nouă viață, la o viață spirituală de om convertit. Și Dumnezeu este Cel care vine cu oferta și în Geneza 3:15 citim că Dumnezeu a venit și a promis un eliberator, dar mai mult de atât i-a spus că va pune vrăjmășie între oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu și diavol. Va pune vrăjmășie, va pune acolo ceva care să-l facă pe om să se despartă și să găsească neplăcere și, dacă vreți, chiar scârbă în ceea ce privește calea păcătoasă a diavolului. Însă, în același timp, chemarea diavolului rămâne prezentă și el cheamă pe de o parte, Dumnezeu cheamă pe de altă parte. Diavolul se folosește de instrumentele și minciunile lui, Dumnezeu se folosește de dreptate și de adevăr și când cheamă pe oameni, îi cheamă fără să le promită lucruri care nu sunt adevărate, fără să le ascundă, să spun așa, lucrurile mai neplăcute din chemarea lui Dumnezeu, fără să le ascundă necazurile care pot interveni în viața unui om care îl urmează pe Dumnezeu, însă în toate Dumnezeu cheamă. Și când cheamă, poate să fie crezut, pentru că cuvântul lui este verificat și este demn de încredere. Tocmai acest lucru vă propun să-l facem și în această ocazie. Să vedem cum acționează o chemare, chemarea lui Dumnezeu, și cum acționează și chemarea diavolului. Și pentru că și noi suntem într-un fel în aceeași situație ca lui Adam și a Evei, adică suntem între două chemări, cred că acest mesaj din Sfânta Scriptură este bun pentru fiecare dintre noi. Îmi amintesc acum de cazul fraților lui Iosif, o familie mare, fericită, la prima vedere, cine nu și-ar dori să aibă, dacă vreți, 10 locuri unde să se ducă în concedii, adică are 10 frați, are 10 rude apropiate, cum să nu mă primească fratele meu la el când vine sezonul concediilor? Ei bine, însă atmosfera din familia lui Iacov nu era chiar atât de frumoasă, era Iosif și avea într-adevăr 10 frați mai mari decât el. Însă aceștia nu erau deloc amabili cu el și cred că nici Iosif nu era foarte cum se cade cu frații lui. Și între ei era o relație atât de tensionată, o citim în Biblie, încât frații lui Iosif, spune Biblia, nu mai puteau să-i spună nicio vorbă bună lui Iosif. Tatăl lor parcă era orb la această situație și când într-o ocazie frații lui Iosif erau departe de casa tatălui lor, pășteau turmele familiei, Iacov îl trimite pe Iosif la frații lui să le facă o vizită și să aducă vești de la ei. Iosif se duce cu inima veselă și când ajunge între frații lui, acum sunt două chemări la inima și la urechea fraților lui Iosif. O chemare pare simplă și ușoară și facilă. Oameni buni, noi suntem nefericiți în familia tatălui nostru. De ce suntem nefericiți? Din cauza lui Iosif, că el este favoritul tatălui nostru, el va fi moștenitorul și dacă Iosif va fi moștenitorul, oare ce se va întâmpla cu noi? Atât de ușor este să fim fericiți, atât de aproape este fericirea de noi, la un preț atât de mic, ce anume? Să scăpăm de Iosif. E în mâinile noastre și dacă vom scăpa, îmi și imaginez tabloul pe care diavolul îl picta și îl propunea în fața ochilor, câtă pace, câtă armonie în familie, nu va mai fi unul pentru care tatăl să facă diferențe între noi, va fi ce să mai, paradisul pe pământ, la un preț atât de mic, scăpăm de Iosif și totul va fi ca în vis. Și planul pare bun, este atractiv, ce poate să fie rău? Și la urma urmei, folosesc acum cuvintele marelui preot din timpul lui Iisus, nu este mai bine să piară unul pentru liniștea și pacea celorlalți, care sunt oricum mai mulți? Și s-au gândit și au pus planul în aplicare. Iosif a fost vândut și acum cred că Fiecare dintre ei se așteptau la tabloul pe care diavolul l-a pus în minte, le-a făcut chemarea și tabloul acesta trebuia să fie foarte luminos. Însă, chiar din primele clipe ale faptei lor, culorile parcă nu sunt atât de frumoase în tablou. Și ceea ce trebuia să aducă fapta lor nu a dus ceea ce așteptau. Cum or fi a reacționat frații lui Iosif când Iosif, fiind scos din groapa în care a fost aruncat și fiind conștient de ce se întâmplă, și anume că va fi vândut ca sclav, și a început să se tânguiască, să se roage, să implore, ce-o fi fost în inima fraților lui Iosif? Bucurie? Fericire? Ellen White ne spune că au început să-i treacă fiorii și să se îngrozească de gândul că sunt în stare să facă așa ceva. Dar în același timp, o altă chemare, fac o paranteză, cine le făcea această chemare? Cine îi făcea să se îngrozească de fapta pe care erau pe cale să o facă? Cine le făcea chemarea, opriți-vă acum, încă nu este prea târziu? Cine le făcea această chemare? Dumnezeu! Dar în același timp venea o altă chemare din același izvor din care a venit și prima chemare, aceea de a-l vinde pe Iosif, și anume, sunteți deja prea departe. Păi dacă ați ajuns până la punctul acesta, ați negociat, ați bătut palma cu oamenii, când veți ajunge acasă, ce vă va spune Iosif și tatăl? Sunteți prea departe ca să mai dați înapoi, așa că mergeți până la final, nu mai aveți cale de întors. Și ca să nu se rușineze unul în fața celuilalt, să nu râdă unul de altul că cel laș a fost cadat înapoi, cu inima strânsă, au mers înainte. Erau deja în mintea lor prea departe ca să se mai întoarcă. Și au mers înainte și au spus, e da, sunt acum câteva ore dificile, dar trece, se duce timpul acesta și va fi numai bine și frumos. Dar observați, tabloul era mult mai palid decât îl așteptau ei. Când au ajuns acasă și au dat ochii cu tatăl lor, au putut să se bucure de planul lor? Spune Biblia că au încercat să-l mânghie fiicele și fiii lui Iacov, au încercat să-l mânghie pentru pierderea acestui fiu. Dar ce puteau să spună fii aceștia? Lasă, tată, că trece, că o să uiți, că așa se mai întâmplă. Ei știau adevărul și indiferent cum încercau să spună și ce să spună, priveau o realitate la care nu aveau reacție și nu puteau să reacționeze decât în mintea lor să meargă pe drumul pe care au început să meargă. Ei știau un singur lucru. Ei l-au vândut pe Iosif, Iosif nu a fost ucis de animale sălbatice, iar când tatăl se învinovățea și spunea de ce l-am trimis, de ce l-am trimis pe un tânăr fără experiență, singur pe acel drum, ce puteau să spună frații lui Iosif? Oh, nu, tată, nu e chiar așa, nu, tu ai făcut ceva bine, nu te mai învinovățici. Puteau să spună așa ceva? O, nu. Și au ales să meargă pe drumul acela. Cred că Dumnezeu le spunea, mărturisiți și eliberați-vă. Și haideți să facem o lucrare, ne ducem împreună și îl căutăm pe Iosif. Unde putea să ajungă Iosif? Probabil l-au luat acei comercianți, acele caravane și l-au dus probabil în Egipt. Mergem și îl căutăm. Dar n-au făcut asta. Și au trecut 20 de ani și mai bine, până când în cele din urmă s-au întâlnit cu Iosif. Și interesant, când s-au întâlnit cu Iosif și Iosif acum era omul lui Faraon și ei nu știau că este Iosif, când au dat de greu și când au făcut față provocărilor la care Iosif i-a supus, ce au spus între ei frații? De ce se întâmplă nenorocirea aceea peste ei? Pentru că, spunea Ruben, v-am zis eu să nu-i facem nimic lui Iosif. 20 de ani, peste 20 de ani au trecut și ce era în mintea lor? V-am zis eu că atunci am greșit, nu trebuia să facem. Acum observați. Diavolul spune și vinde secretele fericirii instantaneu. Scăpăm de Iosif și totul va fi bine. Trec de la momentul acesta peste 20 de ani de regret, de vinovăție, de reproșuri între ei. Cred că dacă au spus-o atunci, au spus-o și în alte ocazii când au dat de greu. Și trec anii aceștia foarte greu. Și trec așa, parcă a trecut un tăvăluc peste ei. Și în continuare erau în aceeași situație. Ar fi putut să mărturisească tatălui, dar nu. Gândul le spunea, gândul cel rău, sunteți prea departe. Cum puteți să faceți? Și o să vă ierte tatăl vostru vreodată? Niciodată. Și atunci mergem înainte. Și cu ce mergem înainte? Cu bagajul acesta de durere pe care îl tragem după noi. Viața este grea, este neplăcută, dar gândul ca o picătură chinezească din partea diavolului este, sunteți prea departe ca să vă mai întoarceți la Dumnezeu, să mai găsiți iertare, prea departe. Însă lucrul acesta se repetă și în alte cazuri. Cel care ascultă chemarea diavolului pare la început că a descoperit secretul fericirii atât de ieftin și atât de rapid, însă după acea ocazie urmează un drum lung de durere. De exemplu, Și voi merge foarte repede la trei cazuri legate de Domnul Iisus Hristos. Iuda, când l-a vândut pe Mântuitorul, pentru o sumă mică de bani, credea, și cred că nu l-a vândut doar pentru bani, ci pentru planurile lui, credea că dacă face asta și dă ascultare chemării diavolului, se va rezolva totul în viața lui. Mântuitorul, în fine, poate va fi împărat și așa mai departe, totul părea foarte simplu. Iar după ce și-a îndeplinit planul, ce a fost în inima și în viața lui Iuda? A găsit pacea pentru că și-a împlinit planul pe care îl gândise? Nici vorbă de așa ceva, amărăciune, regret. L-a dus la spânzurătoare. Marii preoți, farisei care au complotat împotriva lui Hristos și Hristos a ajuns pe cruce. Și când Hristos era pe cruce, oamenii aceștia care erau conducătorii poporului, când citim în Biblie, ne îngrozim de cum s-au comportat. Scuipau, scoteau limba, se comportau ca cei mai josnici oameni. Și după ce Mântuitorul a fost pus pe cruce și a fost răstignit, a murit. Și-au găsit pacea? Că au împlinit planul? Au dat curs chemării diavolului? O, nu! Trebuiau să facă de gardă la mormântul lui Hristos, ca nu cumva cineva să fure cadavrul de acolo și păzeau un mort. Asta era pacea lor, nu-i așa? Dacă vreți, și ucenicii care s-au temut și au fugit, l-au părăsit pe Hristos, au ignorat avertizmentele pe care Hristos până atunci le-a spus despre moarte, despre învierea lui, ce s-a întâmplat cu ei? Erau cuprinși de frică și erau speriați, erau descurajați. E bine, observați, întotdeauna, și spun întotdeauna, în momentul în care cineva dă curs chemării diavolului, sfârșitul nu este unul, așa cum l-a promis diavolul, și anume un tablou frumos, ci drumul acela poate să aducă multă remușcare, multă vinovăție, multă durere. Dar ceea ce este și mai interesant, drumul acela, după ce a fost parcurs pe o anumită distanță, finalul lui este previzibil. La ce se așteptau frații lui Iosif, să spunem după primii 5 ani în care îl vânduseră deja pe Iosif și Iacov îl plângea pe Iosif? La ce se așteptau pentru următorii ani? Ei l-au vândut și știau care este adevărul. Acum sunt în casă, Iacov își plânge fiul și îl plânge deja de 5 ani. Ce era în viitor? Bucurie, mângâiere? Sau cât timp ținea această situație, doar lucruri rele erau prevestite pentru viitor? Observați, știau deja, să spun, finalul acestei vieți a lui Iacov. Nu trebuiau să aștepte până când Iacov va intra în mormânt, pentru că trăiau deja acea realitate. Știau că ei l-au vândut pe Iosif, știau că drumul pe care au mers a fost rău, dar diavolul le șoptea la ureche, deja ești prea departe ca să te mai întorci. Mi-a plăcut o maximă pe care am găsit-o undeva și mi-a plăcut și vreau să o aplic aici. În cazurile de acestea, mai ales în această situație, este prea târziu ca să fii pesimist. De ce? Știi viitorul. Nu mai ai nicio surpriză de la viitor decât una și mai rea. Poate la necazul pe care îl ai se va mai adăuga un altul, o boală sau altceva. Dar drumul pe care ai mers până acum știi unde te duce. Anticipezi viitorul. Îl știi deja, îl vezi cu ochii foarte clar. Tocmai de aceea este prea târziu ca să mai fii pesimist. Ești prea departe de Dumnezeu ca să mai fii pesimist. Vezi viitorul, așa că este momentul să pui piciorul în prag și să te întorci la Dumnezeu, indiferent unde ai fi, pentru că este acum un alt gând foarte valoros al Scripturii. Gândul acesta, că ești prea departe, este de la diavolul. El este maestru în această artă. Te convinge că drumul pe care trebuie să mergi la invitația lui este numai flori și numai frumos. Când ai pătruns pe drumul acela și vezi dezamăgirea și vezi minciuna și vezi deziluziile la care ești supus, atunci vine el și știi ce spune a doua oară? Acum ești prea departe ca să te mai întorci. Acum ești prea departe ca să te mai întorci, așa că mergi până la sfârșit pe drumul acesta. Așa a făcut și cu Adam și cu Eva, așa a făcut cu orice generație. Dar încă o dată mă întorc la Adam și Eva, mă întorc la familia lui Iosif. Adam și Eva aveau în față cele mai, să spun, nelimitate orizonturi de dezvoltare, atât socială, cât și, dacă vreți, familială. Promisiunea lui Dumnezeu că vor avea copii era făcută înainte de căderea în păcat. Dacă vreți, aveau tot ceea ce poate însemna satisfacție, dacă vreți și din punct de vedere profesional, să facă ceva cu mâna lor și să se bucure de ceea ce au făcut ei. Și toate aceste lucruri le stăteau în față ca fiind oferta lui Dumnezeu. Pe partea cealaltă vine diavolul și promite tot fericire, însă o promite instantaneu, la preț de nimic, și vedem unde a dus. Acum vine în familia lui Iacov, erau atât de mulți frați și v-am spus povestirea evrească. Pot locui frați împreună și să fie foarte frumos? O, sigur că pot. Și dacă în doi poate fi foarte frumos, dar 10, 11, 12 frați nu puteau locui ei împreună și să fie foarte frumos, ba da, dar ce trebuiau să facă? Toți dintre ei. Să asculte chemarea lui Dumnezeu și nu chemarea diavolului. Pentru că au ascultat chemarea diavolului, au ajuns în acea situație pentru ei fără ieșire, însă nu și pentru Dumnezeu fără ieșire. De ce spun că nu și pentru Dumnezeu este fără ieșire? Așa cum am spus, când un om este departe de Dumnezeu și își analizează în mod sincer viața și vede ce și-a propus în viață și ce a realizat și unde a ajuns și câtă amărăciune sau poate frustrare sau planuri eșuate are până atunci, este prea departe ca să mai fie pesimist, ci este timpul să se întoarcă la Dumnezeu. De ce? În Iacov, la capitolul 1, versetul 17, Sfânta Scriptură ne dă o prețioasă asigurare și spune așa că tot ceea ce este nobil, bun, moral și curat vine dintr-o singură sursă și anume Dumnezeu. Și voi citi versetul. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că tot ceea ce este bun și valoros, orice faptă cât de mică, dar bună ar fi, nu este în apanajul nostru, nu o facem din propria inițiativă, ci inițiativa este a lui Dumnezeu, care prin căile lui, de multe ori nepercepute de noi, ne influențează spre bine. Și faptul că facem un lucru bun, cât de mărunt ar fi el, nu-l facem din cauză că am vrut sau că ni l-am propus, ci îl facem din cauză că Dumnezeu ne-a influențat ca să-l facem. Mergând în această direcție, întrebarea mea legată de subiectul nostru este următoarea. Când în inima omului se naște gândul să se întoarcă la Dumnezeu, de la cine este gândul acesta? De la Dumnezeu sau de la diavol? Evident că de la Dumnezeu. Doar Dumnezeu te poate chema la El. Însă, de multe ori, în experiența umană, diavolul îi face pe oameni să gândească că dacă acest gând a apărut în mintea lor, este gândul lor personal și este dorința lor personală, dar dorința lor personală, au oamenii vreo garanție că va fi și dorința lui Dumnezeu? Și dacă omul care dorește să vină la Dumnezeu, vine la Dumnezeu, îi spune Dumnezeu, păi bine mai acum vii? Unde ai fost toți acești ani? Acum vii? Păi și tu crezi că o să te primesc? Asta spune diavolul. De fapt, este una dintre armele pe care le folosește foarte des împotriva oamenilor. Îmi amintesc de o experiență care este binecunoscută tuturor. Un frate care a lucrat mult timp în poliția română, cu funcții destul de înalte, când s-a gândit să se întoarcă la Dumnezeu, ce au spus toți colegii? Păi cât i-ai făcut tu? Cât i-ai făcut tu la viața ta și noi le știm? Apoi câte le-ai făcut pe care nu le știm noi? Crezi că te mai cheamă Dumnezeu și te mai primește Dumnezeu? Crezi tu asta? Ei, vreau să dau răspunsul lui Dumnezeu, nu al meu. Domnul Iisus Hristos spune la Ioan capitolul 6, versetul 37, și nu spune într-un singur loc, ci Biblia rea acest gând, Mântuitorul spune astfel, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Versetul 44, parcă Mântuitorul repetă și este conștient de minciunea diavolului și de această amăgire a lui și vrea să ne convingă de un lucru și spune versetul 44, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Observați ce spune Mântuitorul? Nimeni nu vine la Hristos din proprie inițiativă. Nimeni nu vine la Hristos pentru că așa a ales El și pentru că așa a vrut El. O, da, a veni la Hristos este o alegere, dar întotdeauna cel care vine la Hristos vine în urma chemării Tatălui pe care Tatăl i-o pune în inima lui. Și pentru că Tatăl îl cheamă, se naște în mintea omului gândul de a se întoarce la Dumnezeu. Și acum pun întrebarea, dacă Tatăl te cheamă și astfel se naște gândul în inima omului de a se întoarce la Dumnezeu, este vreo posibilitate că atunci când te-ai întors la Dumnezeu datorită chemării Lui, să-ți spună nu te primesc? Nici vorba de așa ceva. Încă o dată spun, pentru că este o idee esențială pe care Sfânta Scriptură ne-o prezintă. Spune că orice lucru bun care se întâmplă în noi este de la Dumnezeu, orice lucru bun. Atunci, dacă în mintea mea se naște gândul de a veni la Dumnezeu, gândul acesta este inspirat de El. Este chemarea Lui. Poate nu o percep așa. Eu spun că eu m-am gândit la asta și ce frumos ar fi să vin la Dumnezeu, dar de fapt gândul acesta este inspirat de Dumnezeu. Mântuitorul spune clar, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Dacă Tatăl nu-L pune în mintea Lui această chemare, nu va veni la mine. Și atunci omul, în mintea căruia apare gândul să se întoarcă la Dumnezeu, să vină cu cel mai mare curaj. Pentru că gândul acela Dumnezeu i l-a pus. Și dacă Dumnezeu i l-a pus, cu siguranță că Dumnezeu îl așteaptă și îl cheamă. Și Dumnezeu îl primește. Și Hristos spune, și cine vine, pentru că a urmat chemarea Tatălui, nu îl voi da afară. Cu siguranță este promisiunea lui Dumnezeu. Și să nu uităm, Adam și Eva s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în mod conștient, au știut ce fac. Și Dumnezeu i-a căutat. Și Dumnezeu i-a căutat și i-a chemat și le-a oferit viață și le-a spus veniți înapoi și i-au venit spre fericirea lor. Întotdeauna când se naște în mintea omului, gândul să vină la Dumnezeu este gândul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pus în mintea lor și îi cheamă. Și când te cheamă Dumnezeu, nu te va izgoni, este imposibil să te izgonească, pentru că El te-a chemat. Mântuitorul ne spune mai departe și ne îndeamnă să dăm curs invitației pe care Tatăl ne-o face și pe care o auzim în mintea și în inima noastră. Apostolul Ioan, ca să fie și mai convingător în solia aceasta pe care o are pentru noi, vorbește într-adevăr și de imposibilitatea întoarcerii la Tatăl. Și vorbește cu realism de faptul că există două categorii de oameni, unii care vor fi mântuiți și unii care vor fi pierduți. Dar știm din Sfânta Scriptură care sunt cei din cea de-a doua categorie, care sunt cei pierduți. Ce-l face pe un om care aude chemarea Tatălui, totuși să nu fie primit de Tatăl? Nu hotărârea Tatălui. Nu atitudinea lui Hristos față de el. Nu. Ci, haideți să citim ceea ce spune Sfânta Scriptură în cartea 1 Ioan, tot Ioan transmite aceste gânduri foarte valoroase și voi citi două pasaje. Primul este la 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8 și 9, unde Apostolul Ioan scrie așa, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Și observați versetul următor, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Întrebare. Pe cine așteaptă Tatăl să vină la El? Pe cei care nu sunt păcătoși sau pe cei păcătoși? Observați, Biblia spune foarte clar, dacă cineva zice că nu are păcat, tocmai a mințit. Se înșeală singur. Dacă cineva spune că nu are păcat, este un mincinos și este un înșelător. Și tocmai de aceea Dumnezeu îi cheamă la pocăință pe păcătoși. Acum din versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, în ce situație Tatăl nu-L primește pe un om? În ce situație, după acest verset? În situația în care omul nu își mărturisește păcatele. Dacă nu își mărturisește păcatele, atunci Hristos nu-L va ierta și nu-L va curăți de păcatele lui. Dar dacă omul și le mărturisește, și observați, orice om este păcătos în viziunea Bibliei, pentru că cel care zice că nu are păcat, tocmai a mințit, este un mincinos, adevărul nu este în el. Dar dacă omul care vine la Hristos își mărturisește păcatul, Biblia spune că pentru credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu care și-a dat cuvântul său aici în Sfânta Scriptură, îl va ierta. Dacă cineva vine și mărturisește, Dumnezeu este credincios și drept să ierte. Doar cel care nu mărturisește nu găsește iertare. Doar cel care nu mărturisește nu găsește intrare la Tatăl. Doar cel care nu mărturisește, pentru el ușa este închisă, însă cel care mărturisește, ușa este deschisă. Și acum citesc și din capitolul 2 din 1 Ioan, versetele 1 și 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dacă cineva crede că Tatăl nu-l poate ierta, înseamnă că s-ar putea să contrazică acest verset și dacă Tatăl nu-l poate ierta pe el, înseamnă că nu poate ierta nici restul lumii. Spune Biblia așa ceva? Spune Biblia că Dumnezeu nu mai poate ierta lumea? Nu. Ci Biblia spune din contră că, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu l-a dat pe Fiul ca oricine crede în El să primească iertare. Observăm acum unde este bariera, observăm acum unde este creată imposibilitatea pocăinței sau imposibilitatea primirii lui Dumnezeu sau primirea din partea lui Dumnezeu a omului. Imposibilitatea nu este la Dumnezeu. El ne privește și ne vede pe toți așa cum suntem păcătoși, dar ne cheamă. Ne cheamă să ne mărturisim păcatul și când îl mărturisim ne primește. Încă o dată spun, suntem prea departe în ceea ce privește păcatul ca să nu anticipăm sfârșitul. Am văzut ce a adus în viața noastră și știm ce urmează. În opinia Bibliei, pentru oameni există doar două căi. Fie moarte, fie pocăință. Și pocăința urmată de viață. Sunt doar două căi. Și Dumnezeu ne cheamă și nu este încă prea târziu cât timp auzim chemarea lui Dumnezeu. Iar când auzim chemarea lui Dumnezeu, gândul acela care ne face să ne gândim la Dumnezeu este chemarea lui Dumnezeu, să o ascultăm. Și cine vine și înfăptuiește ceea ce a spus Apostolul Ioan, inspirat de Dumnezeu fiind, găsește iertare, găsește împăcare cu Dumnezeu. Ați văzut copiii mici, parcă sunt de multe ori mult mai înțelepți decât noi și fac instinctiv anumite lucruri pe care ar trebui să le facem și noi, dar de data aceasta în mod voit. I-ați văzut, ei sunt mici, nu știu prea multe lucruri despre lumea aceasta. Au un an sau doi, nu înțeleg pericolele care sunt în lumea aceasta. Însă ei știu un lucru, că tata și cu mama, cei care au grijă de ei, sunt cei mai buni prieteni. Și faptul că le dă de mâncare, le împlinește toate nevoile, îi face să stea așa pe lângă ei. Și când pleacă tata sau mama de acasă, ei intră în criză. Și plâng și sunt disperați. Unde s-au dus? Dar când sunt acasă, își văd de treburile lor și se joacă absorbiți de ceea ce fac cu mânuțele lor acolo și parcă sunt absenți, însă cu siguranță sunt cu coada ochiului după tata și după mama. Și din când în când mai vin la ei, ating și se întorc înapoi la jucăriile lor pentru că se simt în siguranță. Acum, noi suntem oameni mari și putem să judecăm cu mintea noastră cine are grijă de noi, cine ne oferă viață în fiecare zi. După ce am citit din Scriptură, cine ne susține viața? Spune Biblia că Domnul Iisus Hristos prin cuvântul puterii Lui ne ține. Cine ne oferă tot ceea ce avem nevoie ca să trăim? Biblia spune Dumnezeu. Nu ar fi înțelept să facem și noi ce fac copiii mici, instinctiv, adică să rămânem lângă Dumnezeu? Încă o dată spun, ei nu știu ce sunt acelea pericolele vieții. Credeți că știu ei ce înseamnă răpitori sau trafic de organe? Și de aceea stau lângă părinți ca nu cumva să treacă unul pe stradă să-i răpească și să-i folosească, în fine, pentru trafic de organe. Habar n-au de lucruri acestea. Însă, instinctiv, stau lângă părinți pentru că acolo se simt bine și în siguranță. Nu ar fi înțelept ca să facem și noi același lucru cu Dumnezeul nostru care ne dă viață și ne dă ceea ce avem nevoie în viață și sănătate și putere de muncă și familie și absolut toate capacitățile pe care le avem nu sunt de la Dumnezeu pentru noi? Și atunci, cum ne-am simțit și noi dacă în mod conștient stăm aproape de El? Oare nu tot în siguranță? Oare nu tot protejați? Oare nu în mâna Lui? Cu siguranță că da. Iar promisiunea lui Dumnezeu este mult mai mare și mai largă decât orice altă promisiune. Diavolul știe ce promite Dumnezeu și știe ce are Dumnezeu pregătit pentru noi, tocmai de aceea încearcă să ne desprindă de promisiunea lui Dumnezeu. Și păcatul cu P mare, păcatul primordial, cum îl numea cineva, este tocmai acesta, despărțirea de Dumnezeu. Și apoi, acest păcat se arată în foarte multe alte forme. De exemplu, în cazul lui Adam și Evei au fost să mănânce din fructul oprit, adică să calce porunca lui Dumnezeu. În cazul fraților lui Iosif, care a fost să-l vândă pe fratele lor, adică să încalce porunca lui Dumnezeu care spune iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. În fine, dar toate acestea decurg dintr-o singură cauză și anume despărțirea de Dumnezeu. Când cineva aude și ascultă chemarea diavolului, se desparte de Dumnezeu și în viața lui pot să apară foarte multe nenorociri. Însă, încă o dată spun, suntem prea departe ca să nu anticipăm finalul vieții departe de Dumnezeu, suntem prea departe ca să fim pesimiști, suntem prea departe ca să mergem înainte pe drumul acesta care duce la pierzare, ci trebuie să ne întoarcem din toată inima la Domnul nostru care, spune Biblia, nu obosește iertând. care ne așteaptă și ne cheamă și când ne cheamă, cu siguranță ne va primi pentru că ne invită și ne așteaptă. Și ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, dați-mi voi să citesc cuvintele Apostolului Pavel de la 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 19 și 20. Spune Apostolul Pavel așa: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Care este oferta lui Dumnezeu și ce ne prezintă Dumnezeu? Dumnezeu nu vorbește doar pentru viața aceasta, ci vorbește pentru viața veșnică. Tocmai de aceea nu este prea târziu pentru nimeni să vină la Dumnezeu. Poate că diavolul vine și spune cuiva la ureche: știi ceva? Ți-ai irosit toată viața departe de Dumnezeu, ce rost mai are ca acum să te întorci la Dumnezeu? Ce vor spune oamenii? Ce va spune biserica? Păi uite, ai stat toată viața unde ai stat și acum vii tu ca să te primească Dumnezeu? Păi mai îndrăznești? Știi ce spune Biblia? Viața de acum nu este adevărata viață, ci este doar o viață de pregătire pentru veșnicie. Dacă cineva și-a pierdut viața de aici, de exemplu Ștefan, diaconul, era foarte tânăr când a fost ucis cu pietre și a pierdut viața de aici. Dar cum a înfruntat moartea el? Cum a înfruntat-o? Cu demnitate și cu seninătate, pentru că știa că nu pierde nimic. Ci el în viața aceasta, scurtă cât a fost, a făcut ceea ce trebuie ca să moștenească viața veșnică. Și și-a îndeplinit scopul și a încheiat misiunea în viața aceasta și a spus: Doamne, la Tine vin. Aștept învierea celor sfinți pentru că știu că voi fi între ei. Și așa a întâmpinat el moartea. Pe când, indiferent cât ar trăi cineva, să spune 800 de ani ca patriarhii din vechime, dar ar trăi cu gândul că aici și-a trăit toată viața și nu-l așteaptă nimic mai bun după aceea și că Dumnezeu nu-l va învia la învierea celor drepți, cum va întâmpina acel om moartea? Cu siguranță că nu cu speranță, ci cu frică. Indiferent ce vârstă ar avea cineva când Dumnezeu îl cheamă, nu și-a irosit viața dacă ascultă chemarea lui Dumnezeu. Chiar în ceasul acela 12-lea, 12 fără 5 minute, dacă aude chemarea lui Dumnezeu și o urmează, nu și-a irosit viața, pentru că viața i-a fost dată să se apropie de Dumnezeu pentru a moșteni împărăția veșnică, iar dacă aceasta o obține prin împăcarea cu Dumnezeu, înseamnă că viața și-a împlinit scopul. Dumnezeu cheamă. Ne cheamă astăzi, ne cheamă acum. Și dacă ne gândim puțin ce a făcut Dumnezeu pentru mine și pentru dumneavoastră de-a lungul istoriei, ca această chemare a Lui să ajungă la noi, vom fi realmente impresionați. Haideți să ne gândim, cum a ajuns Scriptura în mâinile noastre? Citim despre, și voi începe cu ultima parte a istoriei mai recentă, citim despre apostoli care toți și-au dat viața ca să-L proclame pe Hristos, ca să scrie ceea ce au scris, inspirați fiind de Dumnezeu, ca noi astăzi să citim în Sfânta Scriptură că Dumnezeu ne cheamă. Apoi, primii creștini din primele secole au stropit Evanghelia cu sânge și au apărat-o cu sângele lor și știți de ce? Ca noi astăzi să avem ce citi și anume să citim că Dumnezeu ne cheamă. De-a lungul mileniilor acestora, celor două de creștinism, imperii s-au ridicat și au apus. S-au întreprins lupte furibunde împotriva Bibliei și a credinței și Dumnezeu a condus totul în așa fel încât, dacă vreți, prelând citatul din Isaia, a pus națiuni în slujba sa și spunea Isaia: pentru că te iubesc, dau popoare pentru tine. Ei bine, Dumnezeu a dus în așa fel în istoria încât astăzi eu să țin în mâna Sfânta Scriptură și să citesc în ea că Dumnezeu mă cheamă. Totul, dacă vreți, o interpretez foarte personal, pentru că este vorba de viața și de moartea mea și a dumneavoastră, toată providența Lui în istorie a făcut-o, dacă vreți, pentru mine și pentru dumneavoastră, ca să ajungă în mâna mea chemarea Lui Dumnezeu la viață veșnică. Și dacă mă gândesc că, dacă vreți, toată istoria a fost pusă în slujba oamenilor ca să vină la Dumnezeu, întreb: ce putea să facă Dumnezeu mai mult ca să-mi atragă atenția la chemarea Lui? Ce putea să facă mai mult? Dumnezeu ne cheamă. Iar dacă cineva are acum în inima și în mintea lui gândul că Dumnezeu îl cheamă, Să nu uităm, suntem prea departe ca să mai fim pesimiști. Suntem prea departe ca să mai mergem pe o cale care duce la pierzare. Dacă cineva aude acum cuvântul lui Dumnezeu și dacă cuiva i-a trecut prin minte gândul să ia în serios o relație cu Dumnezeu, gândul acesta este de la Dumnezeu. Și să-i dăm curs. Pentru că cine îi dă curs, spune Biblia, va fi primit de Dumnezeu. Și Hristos nu va da pe nimeni afară, pentru că toți cei care au venit la El au venit la invitația Tatălui. Și nu-L va da pe nimeni afară. Să ne gândim la aceste lucruri și Dumnezeu să ne conducă în așa fel încât să fim realiști cu noi înșine. Să vedem ce a pregătit Dumnezeu pentru noi și, dacă vreți, prin jertfa lui Hristos, chiar perspectiva veșniciei, și să ne gândim și de câte ori ne-a înșelat și ne-a mințit diavolul cu ofertele lui instant și cât de amăgitoare au fost. Și să luăm viața în serios, să luăm chemarea lui Dumnezeu în serios. Iar dacă cineva dorește să facă acest lucru chiar acum, rog să-i spună lucrul acesta Domnului nostru și cu siguranță că Dumnezeu aude orice hotărâre și să o sfințească El. Aude orice rugăciune și să o împlinească El. Iar dacă Dumnezeu ne cheamă, să spunem cu mare bucurie, Doamne, iată-mă, vin și vreau să fiu al Tău acum, aici și pentru totdeauna. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Ișvan.